Зәбур, 9-нчы бүлек. Жыршылар җитәкчесенә, угылының үлеме көенә, Давыдның мәтхиясе. Эй Раббым, бөтен йөрәгемнән сиңа рәхмәтләр укыйм. Кылган барлык могҗизалы эшләреңне бәян итәм. Синең өчен сөенеп, и Аллаһы Тәгаләм, итәмен тантана. Исме шәрифеңә мәтхиялар җырлыйм. Кире шигенгәндә минем дошманнарым абынып һәләк булды синең алда. Син, ғәдел хөкемче тәхетендә утырып, минем хак дәғвамны яҡладың. Халыҡларға син дәхшәтеңне күрсәттең. Яманнарны юҡ иттең, хәтерҙән мәңгегә жуйдырдың. Дошманнарым тәмәм ҡырылып бөттө. Син хәттә аларның исемнәрен юҡҡа шығардың. Шәһәр ҡалаларын хәрәбәгә әйләндердең. Раббының хакимлеге мәңгелектер. Хөкем ясар өчен корган ул үз тәхетен. Дөньяны ул хаклык белән хөкем итәр. Халыкларга чыгарган карары гадел булыр. Изелгәннәр өчен Раббы яклау йорты. Авыр чакларында сыйыну урыны. Исемеңне күңелдә саклаучылар и Раббы сиңа өмет багылар. Чөнки нурлы йөзеңне эзләүчене син кире какмыйсың. Мәтхиялар җырлагыз Сионда утырган Раббыга, кылган эшләрен игълан итегез халыкларга. Чөнки түгелгән кан өчен хисап алучы, мазлумнарның ах зарларын истә тотучы ул. Кызган мине и Раббым, нәфрәт саклаучылардан газап чигүемне күрсәң иде дә, үлем капкасыннан ерагырак кылсаң иде. Шул чак Сион капкалары төбендә мине коткаруыңа сөенеп, сиңа булган мақтау сүзләремне сөйләр идем. Казыган шоқырларына халыклар үзләре төште. Аяклары үзләре қойған ау тузағына эләкте. Раббы үзен ғәдел хөкеме белән танытты. Яманнар үзләре қорған тузаққа қапты. Яманнар, Аллаһыны онытҡан бар халыклар үлеләр аймағына китәшәк. Фәҡир юҡсыл исә бөтөнләйгә онотылмаясаҡ. Мазлумның өмете бөтөнләйгә өзілмәйәшәк. И Раббы, күтәрел. Әдәм баласы өстенлек алмасын. Халыклар синең ҡаршыда хөкүм ителсен. И Раббы, дәхшәтеңне күрсәт халыкларға. Алар бары тик бәндәләр генә шуны белсеннәр. И Раббы, нигә син читтә торасың? Ҡайғы хәсрәт килгәндә ник бездән йәшеренәсең? Яман бәндә тәкәббәрләнеп, мазлумнарны эзәрлекли. Их, үзе төшсә иде үз тузагына. Ул, теләгемә ириштем, дип мақтаныр. Аш күзле бәндә Раббыны сүгәр, аны яманлар. Яман бәндә эреләнеп, Раббыға йөз тотмас. Аның уйларында Аллаһы өчен урын табылмас. Һәр эшендә ул уңыш казаныр. Синең карар канунларыңны аңлаудан йырак торыр. Дошманнарыннан көлепме көләр? Күңеленнән әйтер, мин тетрәнмәм, һич хайшан авыр хәлгә төшмәм. Авызы тулган аның ләғнәт, мәкер ялған, янау белән. Яманлык вә бызыклыктыр тел төбендә. Йорт кура артына пысып, ғайыпсезне сағалар ул. Аулақта ашыратып, мескеннең жанын қыяр. Бишараны электреп алыр өчен, өніндәге арыслан кебек яшеренеп сағалап тұрыр. Аннары ау етмәсенә электреп, үстіреп алып китәр. Мескін бәндә шарасыздан урталай бүгіліп, әнә шулай кішленің тырнағына қабар. Яман кіші өз алдына, Аллаһы қылмышларыбызны ұнытқан, йүзін көзін қаплаған, һәм бір ни көрмәгәндер дияр. Эй Раббы, күтәрел, қолыңны сус, Аллаһы, ұнытма бишара мазлумнарны. Ни ішін яман кіші Аллаһыны санламый? Ул миннән хисап сорамаз дип уйлый. Әмма сиңа барысы да мәгълүмдер. Жәбер зылым, кимсетүне күреп торасың. Кимсетелгәннәргә ярдәм кулы сузасың. Мескен кеше үзен синең иркеңә тапшыра. Үксез ятимнең яклаучысы бары син. Көч йөгәрен сындырып ташла яманнар вә явызларның. Изе калмасын яманлыкларының. Раббы мәңгедән мәңгегә патшадыр. Мәжүси халыкларының жеріннән юққа шығар. Эй Раббы, мазлумнарның тіләкләрін сен ишетәсің. йөрәкләренә дәрман өстисең, аларны ҡолаҡ салып тыңлайсың. Жердәге әдәмнәр бүтән янамасын дип, йәтим вә изелгәннәрнең хаҡын хаҡлайсың.